657 AM, radio met 'n passie vir die lewe. Jy is baie welkom.
Nou ja, ons probeer weer 'n keer. My naam is Janie Pelser en die program se naam is Perspektief. Dis 'n heerlike voorreg om saam te kuier op die senders van Radio Kansel en ek is vol vertroue dat hierdie dag vir jou baie sinvol gaan verloop en dat ook hierdie program gaan bydra om jou 'n bietjie te fokus veral met die oog op die onmiddellike toekoms. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dankie aan Paul wat vir ons die tegniese versorging van die program behartig en by voorbaat ook baie dankie aan ons deelnemers vandag. Onthou dat die programme van Radio Kansel ook hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en jy gaan net na potgooie en dan soek jy vir Perspektief, eweneens ons naweek aktualiteitsprogram, en ons gesels hierdie Sondag wat voorlê, gesels ons oor vernuwing in die kerk. Ons fokus is 'n bietjie op die gemeente in Jeffreys Bay en die gemeente in Jeffreys Bay waar daar sommer pragtige dinge plaasvind en ons gaan 'n bietjie hoor op watter manier kry hulle dit reg om die verskeidenheid van spiritualiteite in een liggaam as te ware te akkommodeer. Gaan 'n heerlike saamkuier wees. Nietemin, ons fokus is nou hier by mekaar vandag en ek sê vir jou dankie dat jy ook hier by ons ingeskakel is. Nou, die ophande verkiesing teen die agtergrond van die paasgebeure, dis nou ons fokus vandag, nê? Kom ek sê om weer 'n keer, die ophande verkiesing 29 Mei en dit teen die agtergrond van die afgelope naweek se paasgebeure. So watter implikasie het die dood en die opstanding van Christus is vir gelowiges en natuurlik ook burgers van Suid-Afrika wat eerdaags by die stembus sal moet opdaag. En ons gaan luister met waardering na 'n aantal boodskappe van bekende predikers. Nou, ek het reeds hierso by ons vir dominee Jan Libbe en hy is die voorsitter van die Algemene Synode en moderator van die NG Kerk, maar ook 'n predikant by die NG Gemeente Berg en Dal. En is 'n voorreg om saam met jou te kuier, dominee Jan. Ek vertrou dit gaan sommer baie, baie goed.
Baie dankie Jannie vir die uitnodiging en die voorreg om weer 'n keer met jou te gesels. Dit gaan goed hierdie kant en veral na Paasondag. Dankie.
Nou, dis altyd vir my baie lekker om in hierdie program ook mense aan mekaar voor te stel en professor Rathnit Saka is 'n professor by die Universiteit van Suid-Afrika in sistematiese teologie en etiek en hy's 'n bietjie vroeg, hy kom gewoonlik 'n bietjie later of hy moet eintlik 'n bietjie later aanlyn kom en nou is hy reeds hier. So nou wonder ek of julle vir mekaar ken, dominee Jan ontmoet vir professor Saka en professor Saka ontmoet vir dominee Jan Libbe.
Ja, ek dink die naam is baie bekend, of course, ons is in die selfde kerk traditie. So ja, dis wat ek sal kan sê van dominee Jan hier.
Baie, baie dankie, Jannie, vir jy doen dit elke keer, jy bring mense by mekaar. Dis 'n groot voorreg om saam met Rodney so 'n gesprek te kan deel. Om hom van aangesig tot aangesig te kan sien, sal 'n nog groter voorreg wees. Ek hoop eersdaags, Rodney. Dankie.
Dankie.
Inderdaad, en ek wil dit ook sterk aanbeveel. Rodney is 'n aangename, lieflike mens. Hy praat die hemelse taal Afrikaans, want hy het nou uitgevind, as jy nie Afrikaans praat nie, gaat jy nie hemel toe nie. Hy praat dit ook met groot stylvolheid en hy het 'n merkwaardige insig en vir ons praat dikwels met mekaar oor politiek en allerhande ander sake. Nietemin, hierdie paar minute behoort nou eers aan dominee Jan Libbe, soos ons reeds gesê het, voorsitter van die Algemene Synode en moderator van die NG Kerk. En dominee Jan, so vanuit die paasgebeure, gerig op die komende verkiesing. Deel asseblief met ons jou hart.
Dankie Jannie. Ek sou graag dat ons die hele paasgebeure in herinnering roep. En wat ek daarmee bedoel is, ons moet nie vergeet dat Pase in die eerste plek ook 'n herdenking van die lyding en die sterwe van Christus is nie. Net soveel as wat dit 'n viering van sy opstanding is en van die nuwe lewe in hom. En wat ek daarmee dus bedoel is dat ons moet nie sy woorde vergeet. Wie hom wil volg moet 'n kruis opneem, moet bereid wees om sy of haar eie lewe af te lê en dat dit in sy koninkryk nie gaan soos in aardse koninkryke waar mag en geweld die deurslag gee. Wat 'n soort mag en geweld ook al nie. Selfs sy boodskap van bevryding niemand dwing nie. Christus maak ons vry om hom in dankbaarheid te kan dien en van daardie vryheid te kan getuig. En dit beteken dat daardie getuienis ook sigbaar word in ons lewens as burgers van 'n samelewing. As deel van nasies en volkere en in die state waarin God ons laat leef en ook die tydperke. Ek kan baie maklik terugverlang en sê daar was 'n beter tyd, of ek kan altyd bly hoop en sê daar sal 'n beter tyd kom, maar ons word geroep om in hierdie dag en tyd, en dis die jaar 2024, die historiese jaar in ons land, hier moet ek 'n burger wees van hierdie land waarin God my laat leef. Destyds was dit die magtige Romeinse Ryk gewees, onthou wat Christene vervolg het, waarin hulle nie vry was nie. Vandag lewe ons as deel van 'n gesekulariseerde wêreld, waarin ons wel vry is om God te kan aanbid, om onsself as gesinne en geloofsgemeenskappe te kan organiseer en te kan uitleef en te kan getuig. En daarom sou my eerste gedagte wees, as ek dink aan 29 Mei, is een van groot dankbaarheid. Dankbaar dat ons in 'n vrye land na stembus toe kan gaan en daar kan getuig van wat ons in ons harte van oortuig is. En daardie dankbaarheid, dink ek, is ook dankbaarheid vir 'n grondwet, waarin hierdie vryhede verskans is. Ek sal net nou iets nog sê oor die grondwet. As ek gaan stem dus, is dit met 'n dankbare hart, dat ons hier mag wees en nou 'n roeping het. En ek sal daardie voorreg graag ook met ander wil deel, dus as ek mense kan help aanry na stembus toe, of kan aanmoedig kinders, familie, dan sal ek het graag wil doen. Ons moet hierdie vryheid en groot voorreg moet ons koester en aangryp. Met dit gesê wil ek dan ook sê, in die uitbring van my stem, op die 29ste, behoort ons as Christene ons te laat lei deur die waardes wat ons in die Bybel ontdek het, en veral in wat Jesus self as grondwet vir sy koninkryk gegee het, in sy evangelie. En daarmee bedoel ek geregtigheid en bedagsaamheid in 'n lewe voor God en met ons medemense, dat ek die waarde en waardigheid van wat God aan elke mens gegee het, ongeag wie hulle mag wees, dat ek dit ook deur my stem sal respekteer. Dat ek deur my stem 'n diep respek vir elke lewe en vir die veiligheid van elke lewe sal betoon. En dat ek ook 'n diep respek vir die skepping van God, die lewensruimte wat hy aan ons almal gegee het, sal betoon. Dis die waardes waarvoor ek moet luister en op die uitkyk wees wanneer ek na kandidate en politieke partye se beleide kyk om my eie stem te kan plaas. Maar dis ook 'n getuienis waarteen ek my stem uitbring. Dit wat hierdie waardes wat ek nou genoem het vertrap. En ek bedoel daarmee, my stem moet ook 'n stem wees teen onreg, teen diskriminasie, teen selfsug, teen uitbuiting, teen korrupsie, teen magsmisbruik, om die ekonomie vir eie gewin te manipuleer, teen misdaad, teen geweld, teen armoede. Ek dink ons moet 'n sterk protes daarteen laat hoor, en wat agter dit lê, 'n protes teen 'n gebrek aan behoorlike opvoeding, dat gesinne in staat is om hulle kinders te kan opvoed, teen 'n gebrek aan onderwys en opleiding wat jong mense kan help om 'n toekoms te ontdek. So as ek dit kan saamvat, Jannie, my kruisie op 29 Mei wys heen na die kruis waarby ons afgelope Vrydag in die gees by stil gestaan het en onthou het. Maar, en ek hou jou tyd dop, so ek haas my, my stem as burger van hierdie republiek getuig ook van die oop graf en daarom van die hoop waaraan ons desperaat bly vashou, ook in hierdie land. Dat die dood oorwin is, dat agteruitgang en lyding en verval nie die laaste woord het nie, maar dat daar altyd weer kans is vir 'n nuwe begin. En daarom 'n verkiesing soos hierdie en in besonder 2024 moet die boodskap van hoop van 'n nuwe land uitdra en versterk, van nuwe moontlikhede, van lewe vir almal hier. En ek het net nou verwys na die grondwet. Ons grondwet praat nie net van vryhede nie, maar ook van verantwoordelikhede. En daardie verantwoordelikheid berus nie net by 'n nasionale regering nie, of by die instrumente van die regering, of provinsiaal nie, maar daardie verantwoordelikheid berus ook by ons as burgers. En daarmee bedoel ek na 29 Mei. Die burgery. Wat ook al die uitslag van die verkiesing mag wees, moet ons ons eerstens as burgers van hierdie land verbind aan kalmte en vrede en 'n aanvaarding van wat ons regtig wil nastreef, 'n vrye verkiesing. Maar dan moet ons binne die konteks waarin ons op 30 en 31 Mei gaan bevind, ons verantwoordelikhede teenoor mekaar nakom. Daar's werk om te doen, dit moet ons oor en oor vir mekaar sê, en daardie kruisie verbind my dus aan 'n roeping. En ek kan nie die roeping anders formuleer as hoe die Matteus evangelie eindig nie. Gaan en getuig nou van die lewe in Christus, ook van sy lyding, ook van ons besorgdheid vir mekaar. Gaan wys hoe leef disippels van hom, leer mense, help mense, jonk en oud, om as sulke disippels te kan leef. Doop hulle met hoop, want dis toch waarvan die hoop teken is, nee, is van die hoop wat in ons leef, die doop, dis 'n teken van hoop, en leef dan bemoedig en verseker met Jesus' woorde, hy wat gesê het, alle mag is aan my gegee, en ek is by julle, in die aardse koninkryke waarin julle mag bevind. Dit beteken voor 29 Mei, op 29 Mei, en na 29 Mei.
Wonderlike aksente wat u vir ons ook hierso kom onderstreep, en ek sê vir u baie dankie, en mag ons as burgers van Suid-Afrika, ook as gelowige burgers in Suid-Afrika, ons verantwoordelikheid nakom, 'n stem vir en 'n stem teen, het u dit so mooi gesê, en ook die hoop uitdra wat die oop graf natuurlik vir ons vir my symboliseer. Ek sal so dankbaar wees, Dominee Jan, as u vir ons met 'n gebed ook kan lei en in gebed kan lei met die oog op die komende verkiesing, asseblief.
Dankie Jannie. Ek kan nie aan 'n ander gebed vandag en nou dink as die Onse Vader gebed nie, en as jy my vergun, ek sou dit graag wou bid,
graag,
dan met die woorde wat Jesus ons geleer het: Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, nie ons sin nie, en laat ons u naam nie misbruik nie. Laat u koninkryk kom, die koninkryk van geregtigheid en waarheid en liefde, en laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook hier by ons in die republiek. Gee ons ons daaglikse brood, en as dit kan, deur die komende verkiesing, lewe, werk en ruimte. En vergewe ons skulde, die skulde van die verlede, maar ook die versuime van die afgelope 30 jaar, waar ons mekaar te kort gedoen het. Laat kom ons nie in versoeking nie, die versoekings van magsmisbruik of selfsug, of die versoeking van hopeloosheid en wanhoop, maar verlos ons van die bose in onsself, in ander en in systeme, want aan u, o Vader, behoort dit alles, ons land, ons lewens, u koninkryk, krag en heerlikheid, nou en vir ewig. Amen.
Die stem van Dominee Jan Lubbe, hy is voorzitter van die Algemene Synode en moderator van die NG Kerk en ook gemeenteleraar daar by Bergendal gemeente. Baie dankie vir die deelname, en ons waardeer die leiding, en ek vertrou dat ons gou-gou weer kan gesels. U luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief. Ons fokus 'n bietjie op die komende verkiesing en ons gesels daaroor, en ons oordenk die implikasie van die pas afgelope Paasnaweek, die gebeure rondom die Paasnaweek. Kyk vorentoe en ons vra wat die implikasie daarvan ook mag wees vir die komende verkiesing. En daarom is het my voorreg en u is welkom as u moet gaan verstaan ek dominee Jan, maar as u vir oomblik wil saamkuier met professor Rathni Chaka. Professor Rathni Chaka, soos ons reeds gesê het, is professor by UMISA in sistematiese teologie en ethiek. It's always such a privilege and honor to welcome you, my brother in Christ. And coming from the perspective of this weekend's, this last weekend's celebrations, because it really is a celebration, hopeful celebration. Please speak to us, share with us your heart regarding the upcoming elections. And then in the end, I would be very thankful if you would conclude with a prayer as well.
Yes, thank you very much, Yanni. And indeed, it is also my privilege to be participating on this platform, reflecting on this very important weekend that we just had in the history of the church. So we had spoken on the issue of Christ and what Christ means for us during this time. So I read from the First Corinthians, Paul's letter to the Corinthians. Chapter 1, and just a few verses there. From verse 18, it says, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is a power of God." And if it goes down, it speaks to the question of what the Jews expect and what the Greeks expect. Now, usually, Yanni, when I preach, I also try to preach to myself first and foremost. And I have come to get a sense that it is not as fashionable to speak of the word Christ today in many of the spaces that we find ourselves in. It is even more foolishness to speak of the cross. And I tend to say, we in the Reformed tradition, there are reasons why we don't have the crucified cross on the symbol of the cross, because we cannot but celebrate Easter Friday knowing that there's going to be a Sunday. And so this also says, we need to acknowledge that people are going to have issues, and they have always had issues. But we stand in a church tradition where it has indeed stood the test of time. And so I encourage my audience to once again, get used to what I like to say, gossiping about Christ, speaking about the things that Christ stands for. And I say this precisely in a context where we are faced with so much hopelessness. You just have to walk around and see how much hopelessness we are faced with. Now, for us, we're in Christ. If you read Deuteronomy, who speaks of how a hanged man is cursed by God, you can understand why the Jews does not see anything good coming from the cross. Yet we have actually changed the perspective that we have of the cross, moving it from a symbol of capital punishment to indeed something that gives life to those who call ourselves by the name of Christ. And so for me, it is important that during this time of hopelessness, let us get used to once again speaking of Christ in a way that allows for us to embrace life and to have life. And as I've said, I'm doing that deliberately, because when you find yourself located in the space that I am located at the university, where part of our job is to begin to look at these issues in a very objective way, it is something that forces us to say, park what you think you know, but get acquainted to the scriptures and allow the scriptures to motivate and to mold you. Yanni, the other thing that I like to say is that, we at the University of South Africa, we are in this privileged position in that we don't have a faculty of theology. Now, there are many people that does not see that as a positive. I had a conversation just earlier today with a friend of mine, Gerard van der Heuvel, and we spoke about this issue. Because we are not having a faculty of theology, it is important to begin to make sense of theology within the space of the social sciences and the human sciences. Therefore, we have a responsibility and that if we engage with theology, theology must not be seen as something that stands alone, but that it is indeed impacted and influenced by the context in which theological conversation happens. We can no more speak about theology as if it is only something that comes from elsewhere. But theology, if it is life-giving, must contend with the issues of humanity. It must contend with issues of social sciences. And so, you know, it's a way of forcing ourselves out of a box. We want to have some kind of a pure theology. And by purity, we simply mean the possibility of having theology that does not speak to the socio-economic and political context that we find ourselves in. I think we don't have time for such an irresponsible theology today. But if it is going to be life-giving, it must contend with these issues. And this brings me to my second point. This being me just walking around where I stay and where I located. And I've said earlier that we are confronted with so much hopelessness. I mean, if you go to the malls, how businesses are struggling. You look at how, people who are owning, businesses are more concerned about the overheads that they must pay because there's no service that's coming to them, and yet they have got the responsibility of making sure that you pay for these people. So you get a sense that indeed it looks like our government is too much removed or far removed from these communities. I was saying to my wife, I hope some of our leaders could just take a walk around in the spaces and see what people are confronted and how people are forced to make do with what is presented to them. Yes. And then you can understand why the issues of criminality and crime abound so much in this country. And this is not to justify that, but I'm simply saying we need to look at where the problems are coming from. We cannot have some kind of ambulance service when we don't deal with the root causes of these problems that we are faced with. And because of that, I think as we enter into the space of where we have to vote, it is important that we know the party that we are voting for. What do they stand for? What are their policies and what do they stand for? Gone are the days that we vote for sentimental reasons. I think if we are responsible and if we want to see the change that will come from us, we need to interrogate these people and interrogate what they stand for and hold them accountable. It is not going to help us. As many young people are saying, even some old people are saying that we are not going to vote. It is not going to help us just to sit idly by and say, in retaliation to the fact that there is no service delivery, I'm not going to vote. We can only make about change if we ourselves decide to be the ones who must hold these people accountable. And accountable means that we must keep track of what they are doing and what they are not doing and use that as a basis of really keeping them in line. And I think the space of the church and congregations should be a space where we don't allow, these leaders to come and just, try to force us into, but allow for them to say what they stand for. Allow for interrogation and let this be the spaces where it is used to say, because we are Christian, we are also, in as much as we belong to a church, we also belong to the community, which is partly also linked to this church. And so that would be my message as we reflect on what Easter means and what the Resurrection Sunday really means. One, in my opinion, it says, I am forced to get involved in the socio-economic, political, and cultural issues of my community. And I'm therefore also forced to hold those that we elect into those offices accountable so that they don't just come when they come every year, dupe us, fool us into making them vote, and then they disappear for 4 years again.
Just before you pray, Professor Tsaka, thank you so much for that perspective. Our theology must be contextually relevant. It must touch the ground. It must change the lives of people for the better. It must bring hope. And it's a sad thing that, especially at this time, political parties, some especially, occupy spaces that are destined for worship. and use it as a platform for populistic purposes, promoting their own agendas and so on. And if we do allow them within those spaces, it should be for them to come and in a space where we can question them, where we can call them to accountability in the light of God's word. I mean, if they dare it into that space, they come into a space where they should know. But in this space, I will be reminded of biblical principles and I will be held accountable. And so thank you so much. And I like that one sentence you said, we should park what we think we know. When you come into an academic space, but not only that, within the church as well, so important that we step away from what we think we know about God, and we take the Bible again as our source document, study the Word of God, and see that it is always and has always been contextually relevant. It has to touch the lives of people. So I do thank you, Professor Taka. Won't you please conclude this section for us in a prayer?
Let us pray. Thank you, Lord, that you are a God who takes us by the hand and walk with us through all the challenges that might be confronting us.
Yes.
And before we complain, Lord, about the many problems that make us hopeless, we want to acknowledge you as God who is in charge of our lives. In the midst of the struggles that we're faced with, community struggles that we're faced with, personal struggles that we're faced with, we want to acknowledge you as God.
Yes.
And I think it helps us, Lord, to acknowledge that you're a God who promises us that you're always near by us. You are not a God who is abstract, who is removed from our troubles, but you're a God of very nearness. And as we, Lord, prepare for this election, help your church, Lord, to be indeed a context and a platform where you ask us to stand where you are standing, on the sides of those who are marginalized, on the sides of those, Lord, who are neglected as life progresses. Help the church, Lord, to be indeed what you have arranged for it to be. And help us, Lord, during this time to grow the confidence in holding our leaders accountable.
Yeah.
Help us, Lord, because indeed you are a God of closeness. Amen.
So baie, baie dankie, Professor Taka. Dit is 'n voorreg om saam met jou te luister. En nou is ek getrou aan my roeping om mense by mekaar te bring. En ek is so bly dat Dominee Jan Lubbe nou nog daar is en Professor Taka. Want ek wonder of hy, en ek is seker dat hy vir hom baie goed ken, maar ek wil in elk geval toch maar net vir die geleentheid gee om mekaar te groet vir Dr. Teens Elof. Ook bekende in kerklike kringe, ook baie betrokke by politieke analist, wetenskaplike en hele klomp ander aanverwante stoele waarop hy sit. Collega's, ek weet nie of julle van mekaar ken nie, maar hier is 'n geleentheid net om mekaar te groet.
Weer eens, jy die naam is baie bekend.
Ek breek bietjie op, ek hoor jou so nou en dan, ek weet nie of dit my lyn of jou lyn is.
Is dit ek wat kom en gaan?
Ek weet hom van jou. Wel e-pos uitgeruil.
Ja, ja. En dan professor Rathitsaka, hy is by ethiek en systematische theologie by UNISA. Hy is ook, Dr. Dominian, hy is ook collega in die VGK. By wat gemeente, Rathni?
In Nazareth, in Middelburg.
Praat jy met my, Jannie?
Ja.
Ja, ja, ja. Ek kies toch, kom en gaan my stem op die oomblik.
Ek kan jou
dit gaan baie beter, dankie. Nee, ek was in die gereformeerde kerk Brooklyn in Pretoria.
Ja.
Nou ja, collega's, maar baie dankie so ver. En soos wat Dominee Jan Lubbe en Prof. Rathni so merkwaardig met ons luisteraars en besonder ook met my gedeel het, vanuit die afgelope naweekse paasgebeure met die oog op die verkiesing, gedagtes in die verband, asseblief, Dr. Teens, ons luister graag na u.
Baie dankie. Wel, in my nadenke hieroor, Jannie, het ek gedink dat paasfeest is een feest van beide droefheid en vreugde. Goeie vrijdagse gebeure kan mens nie anders as met droefheid vervul nie.
Maar natuurlik Sondag se gebeure is 'n rede vir groot vreugde. Dis daarom ook 'n fees, Pasfees, 'n fees van dood en van lewe. En veral dan die nuwe lewe vir Christene. En as Christene deel ons met ander woorde in daardie nuwe lewe wat Christus gebring het deur die dood te oorwin. En vir ons is die betekenis natuurlik dat ons is verlos van die ewige dood en ook op aarde van ons eie sonde, maar ons lewe nog onder die gevolge van die sonde. Dis wonderlike genade dat ons weet ons sondes is vergewe en ons het die nuwe lewe wat reeds op hierdie aarde begin. Maar met hierdie groot vreugde van 'n nuwe lewe kom daar natuurlik ook 'n verantwoordelikheid vir Christene. Verantwoordelikheid om die gevolge van die sonde nie net in ons eie lewe nie, maar ook in die gemeenskap om ons.
Daar verloor ons vir 'n oomblikie vir Dr. Teens Elof. Waar was ek net ek vir hom mis? Maar ek vermoed dat hy weg is. Dominee Jan, hoor jy vir Dr. Teens?
Nee, ons het hom, hy is weg. Ek sien hom op
die skerm. Ek sien verbinding is verloor. I'm going to ask my studio to phone Dr. Teens and just get him on the phone and let me know when he's there. We always have a challenge or sometimes have a challenge with technical issues. And Brother Paul, is it possible to try and reach Dr. Teens Elof on the phone? I just acknowledge that you get my message. Dit is nou my regisseur, dat ek net hier vir hom ook 'n nota skryf.
Janie, nou
daar is hy terug. Daar is hy terug. Dr. Teens is terug.
Het lyk my swak verbinding.
Goed, jy was nou net daar waar jy gesê dis 'n tyd van vreugde, maar dat God ons ook in Christus Jesus van ons sonde verlos het. En ek kom maar net aan.
Waar het jy gesê ek geëindig wat jy my
hoor? Net nadat jy gesê dat Christus het ons van ons sonde verlos.
Ja. En daarom, dit is 'n wonderlike vreugde, maar ons lewe natuurlik nog onder die gevolge van die sonde in ons eie lewe en ook in hierdie wêreld. En met hierdie groot vreugde van verlossing en nuwe lewe kom 'n groot verantwoordelikheid. Christene het daarom die verantwoordelikheid om in hulle eie lewe die sonde te bekamp en te werk. Maar ek meen ook, en dit is waar die reformatoriese geloof dalk 'n bietjie anders klem lê as ander Christelike sienings. En dit is dat ons ook die gevolge van die sonde in die gemeenskap en in die wêreld moet teewerk en bekamp en vernietig as ons kan. Nou, as koninkryksburgers moet ons dus die heerskappy van Koning Jesus Christus op alle lewensterreine laat sien. Dit is wat wesentlik die koninkryk van God is. Dis nie maar net ek trek terug in my binnekamer en is my verhouding met God nie. Dit gaan ook daaroor dat Christus se heerskappy en die beginsels van die koninkryk ook sigbaar moet wees oral, ook natuurlik dan nou in die politiek. Nou in Romeine 13 vers 4 word die owerheid beskryf deur Paulus as die dienaar van God. Dis 'n bekende vers wat sê wat tot ons bes wil of ten goeie regeer vir die gelowige en natuurlik vir alle ander mense. En die vraag is dus nou, wat doen ons as 'n owerheid duidelik nie 'n dienaar van God is nie? En duidelik nie tot beswil van die mense in die land regeer nie. Wat doen Christene? Nou, dis 'n ander debat oor revolusie en die dinge. Ek is nie daarvan 'n voorstander nie, maar in Paulus se tyd was daar natuurlik 'n keiser en hulle het geen keuse gehad nie. Jy is of aan die keiser gehoorsaam of jy sterf. Maar God het dit in die geskiedenis so beskik dat ons vandag in baie lande, nie almal nie, het ons wel demokrasie. En soos die mediese wetenskap ontwikkel het, kan mens ook glo dat God het beskik het dat daar demokrasie is.
Dis die stem van sover van Dr. Teens Elof. Ons het 'n uitdaging. Hy is terug en dan weg. Maar hier gaan gerus aan Dr. Teens. God het beskik dat ons demokrasie het.
Ek is jammer. Ek lyk my daar's inmenging. Sodat ons het dan sover as ons kan het ons 'n verantwoordelikheid om te sê as die owerheid nie 'n dienaar van God is nie en nie die mense ter wille is nie, dan
inderdaad
het ons 'n verantwoordelikheid. Want dit is ook deel van die
ons het 'n verantwoordelikheid as Christene.
Vir my is dit duidelik dat die huidige owerheid oor die afgelope dekades nie die land en sy mense ten goede was nie. Ek dink die sigbare bewyse daarvan sien ons oral om ons en hoor ons. En dit is nie maar net een groep wat so sê nie. Dit is by verre die meerderheid van die mense sê hierdie owerheid was ons nie ten goede nie. En mens moet dus die vraag vra, was hulle inderdaad en is hulle inderdaad God se dienaar in daardie opsig? En die punt wat ek dus wil maak, Jannie, is dat om te gaan stem is nie maar net 'n politieke daad nie. Dit is eintlik 'n geloofsdaad en 'n roeping. Want in hierdie tyd waar God beskik het dat daar 'n demokrasie is, is dit ons verantwoordelikheid om te sorg dat 'n owerheid verkies word wat wel die mense ten goede kan wees en wel God se dienaar kan wees. En as mens dus oordeel dat die owerheid nie dien nie, dan is dit 'n mens se verantwoordelikheid om vir verandering te stem. Nou dis nie my plek of taak of Radio Kansel se plek of taak om vir mense te sê vir wie moet gestem word nie. Maar dis elkeen se eie verantwoordelikheid. Maar as gelowiges wat deur die opstanding van Jesus Christus lewe, is dit vir ons 'n geloofsverantwoordelikheid om te sorg dat 'n owerheid verkies word wat kan en wil dien. En ek meen dat ons met die naderende verkiesing in daai opsig sien. Elkeen net die verantwoordelikheid, ons moet daar self besluit, maar daardie nuwe lewe wat ons deur Paasfees gedenk en vier, vra dat elke dag 'n nuwe begin is, en in my siening is dat op 29 Mei kan dit dus ook, as ons daai verantwoordelikheid uitoefen, daai geloofsverantwoordelikheid, dan kan dit ook vir Suid-Afrika 'n nuwe begin wees.
Sjoe, baie, baie dankie, en wat 'n merkwaardige perspektief, iets wat ons luisteraars en ek self goed kan gaan bedink, inderdaad, dat ons verantwoordelikheid met betrekking tot Suid-Afrika en die koninkryk wat hier moet kom en dies meer, sou impliseer dat om by die stembus op te daag, dalk ook 'n geloofsuitdrukking is, 'n geloofsdaad is, in soverre as wat dit wat deel van die heersende narratief is, polities gesproke, en nie die saak van die koninkryk dien, en die belange van die koninkryk dien, en die belange van mense, God se mense dien nie, het ons verantwoordelik om as gelowiges dan te protesteer deur 'n stem dan ook te in die verband uit te bring. So, Dr. Teens, ek sal dankbaar wees as u vir ons 'n gebed sal doen ook in die verband, asseblief.
As jy my nog kan hoor.
Ons hoor vir u en u kom en gaan, so bid maar net tot u klaar is. Maak nie saak of ons die, tot ons hier sien. Bid gerus asseblief.
Kan jy my hoor?
Ons hoor vir u, kan u ons hoor? Dr. Teens, kan u ons hoor? Lyk my daar is nou 'n uitdaging. Dr. Teens, kan u vir ons hoor? Brother Paul, can you get Dr. Teens on the phone, please? Just for the last part of his contribution, Paul. He wanted to pray for us, which is very important. I'm just going to write a note here to Paul and see whether we can get Professor Teens Jelof. Dominee Jan, is nou so gaaf om saam te kuier in hierdie program. Ek is so dankbaar dat u dit doen, want dit is 'n besondere perspektief ook dat ons as burgers van God se koninkryk, maar ook die koninkryk, komende koninkryk hier op aarde, 'n geloofsverantwoordelikheid het om ons stem in die verband te laat hoor. Dominee Jan.
Ja, nee, dit is 'n merkwaardige perspektief wat my opval van beide professor Tsaka en van Dr. Teens se perspektiewe, Jannie, was die hoe sterk hulle klem lê op die kontekste waarin ons leef.
Ja.
Dat in daardie kontekste ons hierdie verantwoordelikheid het. En baie, baie mooi, as Christene leef ons met die eskatologie, nê? Jy praat nou vanuit die Pase en vanuit die lydenstyd. Ons kyk terug en onthou, maar ons kyk ook vooruit na 'n koninkryk wat wat bly deurbreek in elke generasie, hierdie koninkryk wat kom, en dit open ander perspektiewe op ons verantwoordelikheid. Ons moet byna vanuit die toekoms, waarheen is ons op pad, moet ons in die hede ons keuses maak en verantwoordelikhede dra.
En het beantwoord die vraag wat mense somtijds het, ek dink prof, het Sakai daarna verwys, mense sê, dat is geen dienslewering nie, ons kry nie enige bevrediging nie, ek gaan nie stem nie, dis die manier waarop ek my protes wil laat hoor, wat ook al nie altyd die heel beste, ons hoor jou, maar ander hoor nie, en die ouens wat moet hoor nie, en dat het ook nie altyd 'n goeie argument is om te sê, ek gaan nie opdaag nie, maar dat jy nou juist 'n geleentheid het, om dan 'n stem vir die waarheid en vir 'n goeie toekoms te kan laat hoor.
Ja, kyk, ek dink dit het ook met groei in ons kennis van hoe werk demokrasie te doen. Jy kan baie maklik na jy 2 of 3 keer nou gestem het en niks verander nie, besluit, ag, hierdie stelsel werk nie en waarom sal ek gaan stem? Maar ons weet dat in 'n demokrasie die enigste manier wat ek verantwoordelikheid bo by 'n regering kan skuif, is deur te stem. Daar is nie 'n ander weg nie, ook omdat ons as Christene nie kies vir die weg van opstand of revolusie nie, maar van binne die systeem. En die enigste manier daar is om verandering aan te bring deur my stem te gee, provinsiaal en nasionaal, vir wie ek dan oortuig is, wel daar die diens sal kan lewer. So, 'n wegbly stem is 'n protes, maar dis al wat dit is. Dit gaan nie verandering bring nie.
Ek maak verskoning dat my aandag 'n bietjie verdeel is. Ek net hoor wat sê om Paul, maar ek het 'n vermoede dat Dr. Teens is op die foon. Daar sê, Dr. Teens, kan jy vir ons hoor?
Ek kan nou hoor, Jannie, ja.
Baie dankie. Sal u asseblief vir ons daai belangrike bydra wat u gelewer het, ook deur middel van 'n gebed ook kon vasmaak asseblief tog Dr. Teens.
Ek maak so. Kom ons bid saam. Here onsse God, almagtige Vader, u wat die gang van die geskiedenis bepaal, wat die weer van mense bepaal, ons bid dat u in hierdie tyd vir ons as Christene en as land sal seën. En die naderende tyd van die verkiesing, dat u ook, Heer Jesus, deur u koningskap in die harte van mense sal werk. Ons bid vir die owerheid, Here, al die owerhede op watter vlak ook al, dat hulle ook sal laat besef dat ons verantwoordelik is as u dienaar en ons as gedienaars ten goede te doen. Dat u ons seën in hierdie tyd, ons insig en wysheid gee. Ons lei deur u Heilige Gees. Vraag
dit
om
Christus ontlaag.
Amen.
Baie dankie Dr. Teens, ons waardeer u deelname en die perspektiewe wat u gedeel het. U is op pad om 'n vlug te haal, moes spesiaal die tyd inruim, en ons sê vir u baie dankie, geseënde vlug, mag dit met u sommer baie goed gaan in die res van hierdie dag en in die res van die week.
Ja,
dankie. Ja, baie dankie Teens. Janie.
Ek is so bly dat Don Jan is nou my mede-aanbieder hierso, en ek is dankbaar dat hy daardie rol vervul, en ons laaste deelnemer, die een is op pad in die vliegtuig, die ander is op die vliegtuig, en kan dus nie verbaal nou met ons kommunikeer nie, maar hy het wel vir my sy gedagtes reeds laat kry, en ons gaan daarna luister. Dit is Dr. Henry Weideman, hy is die president van die AGS in Suid-Afrika, en ons gaan dan ten slotte vir die laaste paar oomblikke luister hoe dat hy vanuit die paasgebeure met ons praat oor die komende verkiesing en ook vir ons lei in 'n gebed. Brother Paul, thank you for that insert. You can play it.
Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Ek vertrou u het elkeen 'n besondere goeie Vrydag en Opstanding Sondag gevier. En ook dat u onthou het dat dit is nie net bloot 'n lang naweek vakansie nie, maar werklik 'n belangrike herdenkingstyd vir volgelinge van Jesus. Ek sê baie keer, remember that it is not a holiday, but a holy day. 'n Tyd waarin u en ek herdenk wat Jesus vir ons gedoen het toe hy die prys betaal het vir die vergifnis van ons sonde en ons saligheid. Hy het vir jou en vir my die oorwinning behaal oor die mag van sonde en die dood. Sy tweede laaste uitspraak aan die kruis was dan juist die woord, dit is volbring, soos opgeteken in Johannes 19 vers 30. Dis geweldige woorde, woorde wat praat van die werk wat gedoen is, van die oorwinning wat behaal is. En Johannes het dit neergeskrywe in Grieks en hy gebruik een woord, die woord tetelestai. Dit is die voltooide verlede tyd wat beteken dit is afgehandel, dit is klaar, die werk is gedaan. Dit wil Jesus sê nie hier ek is gedaan nie. Hy sê sy versoeningswerk, sy sonde vergewe werk is gedoen. Sy werk vir die redding van die mens is voltooi en afgehandel. Opgrawings van ou geskrifte daardie tyd wat gaan oor belasting, nou ons, niemand van ons hou van belasting betaal nie, maar as jy moes belasting betaal, soos ook nou moet jy dit doen, en dan wanneer die rekening betaal was, voltooid was, was daar dwars oor geskrywe, die dokument was geskrywe tetelestai, wat beteken, hierdie rekening is ten volle betaal, paid in full. Dit is wat Jesus vir jou en my kom doen het. Voor sy kruisiging, was daar 'n ingewikkelde systeem van offers vir boetedoening, wat kom uit die Ou Testamentiese tyd. Die mens se aard om voortdurend verkeerd te doen en te sondig, het tot gevolg gehad, dat daar gereeld plaasvervangende offers gebring moes word, om die mens se sonde voor God te bedek. Een van die hoogtepunte van die jaarlikse viering was juist nou die dag van versoening, of terwyl Yom Kippur, ook genoem Pasover, wat teruggekyk het na die volk Israel se uittog uit Egipte, toe die bloed van die lammetjie op die deurposte gemaak het, dat die doodsengel daardie huishouding oorgeslaan het. He passed over. Nou, jaarliks, vir baie jare, is lammetjies geslag en hulle bloed is gestort as boetedoening vir die sonde van die volk. Moet ook hierso sê dat Paas naweek en paasviering het niks te doen met paaseiers nie. Paaseiers kom van 'n ander plek. Paaseiers kom van die heidense vrugbaarheidsfees. Vir ons gaan Goeie Vrydag, Opstanding Sondag oor Jesus se eenmalige en finale offer vir die sonde van die mensdom. Hy betaal die skuldprys ten volle. En hy bring daarby die systeem van gereelde boetedoening, bring hy tot 'n einde. Want hy het al ons skuld op hom geneem en dit ten volle betaal. As gevolg daarvan kan almal van ons wat hierdie geskenk ons eie maak, vrylik voor die troon van God staan. Dis dan ook dit wat God eintlik sê, wanneer die voorhangsel van die tempel skeur, sê hy eintlik daarmee, daar's nou toegang vir almal. Almal wat wil, wat hierdie offer hulle eie maak, het toegang tot God se genade en God se vergifnis. So die uitroep tetelestai was die uitroep van voltooiing, die uitroep van oorwinning. Alles wat Jesus kon doen, het hy gedoen. En dit is vir u en my genoeg. Sy sterwe en sy opstanding maak dit moontlik vir ons om 'n lewe te leef van oorwinning. 'n Lewe te leef van verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid in ons alledaagse bestaan. 'n Lewe wat ook vir jou en my op 29 Mei van hierdie jaar 'n nasionale verkiesing insluit. En u en ek as Christene is nie maar net in ons land toeskouers of waarnemers nie. Ons is aktiewe bydraers tot die vorming van die wêreld om ons. U en ek is geroep as gelowiges om die sout en die lig te wees. Om te stem is nie net 'n plig van ons as burgers nie, maar is ook, glo ek, 'n uitdrukking van ons geloof. Ons Here moedig ons aan om met die wêreld om ons in gesprek te tree, om waar ook al ons woon en werk en leef, 'n verandering teweeg te bring, 'n verskil te maak en instrumente te wees van sy liefde en sy geregtigheid. En die Bybel leer ook vir u en my daar in Jeremia 29 dat ons moet bid en werk vir die plek waar ons woon se welsyn, ons stad, ons dorp se welsyn, want ons is geplaas daar deur die Here. So ek dink om deur aan ons nasionale verkiesing deel te neem, dra ons ook by tot die prosesse van besluitneming wat 'n impak in ons gemeenskappe waarin ons leef kan hê. Ons stemme maak regtig saak en deur ons stemme kan ons moontlik ons waardes belyn met beleid wat geregtigheid, deernis en vir al ons mense welstand bring in hierdie geliefde land van ons. Paulus het die vroeggelowiges aangemoedig. Hy sê hulle moet bid vir gesaghebbendes. U en ek moet ook bid vir ons regering. En om te stem is 'n tasbare verlengstuk, dink ek, van daardie gebed. Omdat ons ook in staat stel om leiers te kan kies wat met integriteit sal regeer, wat morele beginsels sal handhaaf en wat ons land kan vorentoe neem. Ook leiers wat u en ek verantwoordbaar moet hou om te voorsien in dit wat ons land se burgers basies nodig het. Dinge soos veiligheid, elektrisiteit, water en so meer. So laat ons in hierdie deurslaggewende tyd opstaan en laat ons gaan stem. Gemotiveer deur ons gedeelde geloof en die begeerte om goddelike beginsels in ons land se leierskap weerspieël te sien. Nou let wel, ek sê nie vir u vir wie u moet stem nie, maar ek moedig jou aan om seker te maak dat jy wel gaan stem. Laat ons as gelowiges 'n baken van lig wees in die prosesse van demokrasie in ons eie land. Laat ons Christus se liefde sal uitstraal en dat ons in ons samelewing 'n bydra maak wat 'n verskil maak, wat sy genade en sy waarheid sal weerspieël in wat ons doen en wat ons sê. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vir u voltooide werk aan die kruis van Golgotha. Dankie dat die graf leeg is, dat ons kan deel in u oorwinning. Dankie dat ons ook kan deel wees van die hoop wat u bring vir ons alledaagse bestaan en ook vir ons land se toekoms. Help ons Here om 'n verskil te maak in hierdie land, nie net in wat ons sê en waaroor ons soms kla nie, maar in dit wat ons doen. En Here, help ons dat in ons woorde en dade u werklik verheerlik sal word. En u wil ook in ons land sal geskied. Here, ons bid vir verkiesing wat sal wees vol vrede en kalmte. En help ons Here as burgers om ons deel te doen tot verheerliking van u naam. Amen.
657 AM, radio met 'n passie vir die lewe. Jy is baie welkom.
Ja, dit was die stem dan van Dr. Henry Weideman en ek wil baie dankie sê aan elkeen van ons deelnemers vanoggend. Ek sien nog vir u daar in die agtergrond Dominee Jan Lubbe. Baie dankie dat u saam gereis het dwars deur hierdie hele program en dis wonderlik net in die laaste minuut om ook na Dr. Henry te luister en vanuit die perspektief van die tetelestai, nê, vanuit die voltooide werk, die sukses, die triomf, die oorwinning van dit wat hy vir ons kom doen het, ook na Suid-Afrika en sy toekoms te kan kyk, Dominee Jan.
Ja, dankie Janie, dit is 'n voorreg. Ek het onlangs saam met Henry koffie gedrink, so dit was goed om sy stem te hoor. En wat 'n wonderlike perspektief wat hy bring, dat ons as Christene, veral na Paasnaweek, nie senuweeagtig of vreesbevange hoef te wees nie. Die toekoms lê nie in ons hande nie, dit is volbring, presies soos wat hy dit gesê het, en dit gee mens 'n groot rustigheid om 29 Mei kalm en met erns ook in ons gebede tegemoet te gaan, maar om te weet, dis God wat regeer en Christus leef, wat 'n voorreg.
Baie dankie aan Dominee Jan Lubbe, professor Rothney Tsaka, Dr. Teens Eelof en Dr. Henry Weideman vir u deelname. Dankie luisteraars dat u ingeskakel was. Baie dankie aan Paul wat moes bond staan om alles net daarom by mekaar te hou. Dit was 'n voorreg om saam te kuier. Onthou, u kan luister na die potgooi en deel met ander by Radio Kansel se webadres en soek net vir Perspektief. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.